Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Rossiya AQSh sanksiyasi javobsiz qolmaydi demoqda. Qo'shma Shtatlar mamlakatdan suriyalik diplomatlarni haydamoqda.
Keyingi paytlarda o'sha Yevropa ittifoqi ham, asosiy demokratik davlatlar ham, masalan AQShga o'xshagan, Kanadaga o'xshagan, shu ko'pchiligi Afg'oniston masalasi bo'yicha shu O'zbekistonga hech qanaqa bir
O'zbek faollari Yevropani O'zbekiston bilan inson huquqlari masalasida dadilroq gaplashishga chaqiryapti.
International law in general speaks about rights of self-determination. In general, international law prefers the principle.
Amerikalik huquqshunosdan Qrim maqomi haqida fikrini o'rganamiz. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Ukrainaning Sevastopol shahridagi harbiy dengiz boshqarmasi Rossiyaga xayrixoh kuchlar tomonidan nazorat ostiga olingan. Ular ukrainalik askarlarga Rossiya tarkibiga kirgan Qrimni tark etishni yoki yarim orolda qolish uchun mahalliy hukumatga qasamyod keltirishni tavsiya qilgan.
Мы ничего не можем сделать. Против толпы ничего. Не организовано всё как-то. Были много договорённостей. Что с российской стороны, что
Boshqarma ustiga Rossiya bayrog'i o'rnatilgan. Ukrainalik harbiylarga nisbatan kuch ishlatilmagan, ular ham qarshilik ko'rsatmagan. Qrimda yakshanba kuni referendum o'tkazilib, aholining aksariyati Rossiyaga qo'shilishga ovoz berdi. Kecha esa yarim orol rahbarlari Moskvada bunga doir bitim imzolagan. AQSh va Yevropa ittifoqi Qrimning Ukrainadan ajralishida Rossiyani ayblab, referendum natijalarini tan olmasligini aytib, sanksiyalar joriy etgan.
Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма. Знать, что значило и значит Россия для Крыма и Крым для России.
Prezident Vladimir Putinning aytishicha, Qrim hamisha Rossiyaning ajralmas qismi bo'lgan. U Sovet davrida mamlakat konstitutsiyasiga zid ravishda Ukrainaga hadya etilgan, dedi Putin.
And there is well established law about countries seceding from part of their own country, existing country, which is supposed to happen according to their constitution.
Washingtondagi universitet talabalari oldida so'zlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Washington Putinning tarixni o'zicha talqin qilganidan tashvishda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kerri bilan telefonlashib, AQSh sanksiyalarni qoralagan va bu chora javobsiz qolmasligini aytgan. Rasmiylarga ko'ra, AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya bilan savdoni bas qilsa, Moskva dunyoning boshqa davlatlari bilan tijoratni kuchaytiradi. Isroil mudofaa vazirligi Suriya qurolli kuchlari pozitsiyalari havodan nishonga olingani haqida ma'lum qildi. Bayonotda bildirilishicha, bu Suriyaning G'olan tepaliklarida Isroil askarlariga qarshi hujumiga javob bo'ldi. Isroil harbiy mashq inshooti armiya qarorgohi va artilleriya batareyalarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, bir kun oldin Isroil harbiylari portlovchi moslamaga duch kelib, 4 nafari jarohat olgan. Bu kabi tahdid va provokatsiya provokatsiyalarga jim qarab turmaymiz deyiladi Isroil mudofaa vazirligi bayonotida. Isroil tepaliklarni 1967-yilgi urushda Suriyadan tortib olib o'z hududiga qo'shgan, biroq xalqaro hamjamiyat uni Isroil hududi sifatida tan olmay keladi. Kecha Qo'shma Shtatlar mamlakatdagi Suriya elchixonasi va ikki konsullik xizmatiga faoliyatini bas qilishni, suriyalik diplomatlarga esa Amerikani oy oxirigacha tark etishni buyurgan.
Following the announcement that the Syrian embassy suspended its provision of consular services and in consideration of the atrocities the Assad regime has committed against the Syrian people, we have determined
Oq uy matbuot kotibi Jay Karnining aytishicha, Qo'shma Shtatlar o'z xalqini qarayotgan Assad rejimi vakillarini o'z tuprog'ida ortiq ushlab tura olmaydi. Shunga qaramay, deydi AQShning Suriya bo'yicha maxsus elchisi Daniel Rubinstein, Qo'shma Shtatlar Suriya bilan diplomatik aloqa yuritishda davom etadi. Eron va 6 yirik davlat vakillari Tehron yadro dasturiga doir muzokaralarning navbatdagi davrasini boshlagan. Venada o'tayotgan muloqot Yevropa ittifoqi rasmiysi Ketrin Eshton nazarida jiddiy va foydali o'tmoqda. Ittifoq vakili Michael Manning aytishicha, biror natija haqida gapirishga hali erta.
I mean, I wouldn't like to make any predictions. The most important thing is that a deal is done that is a good solid deal that everyone can live with and everyone's happy with and clearly
Eng muhimi tomonlar til topishmoqda, barcha tomonlarni qoniqtiruvchi shartnoma imzolangan, deydi u. Eron, AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya diplomatlari o'tgan yil noyabrda sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehron yadro dasturini qisqartirishga kelishib olgan edi. Endi esa ular doimiy bitim ustida muzokara qilmoqda. AQShda 83 senator prezident Obamaga xat yo'llab, agar yakuniy shartnomaga kelishilmasa, Eron uchun oqibati salbiy bo'lishi haqida ogohlantirgan. Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotning yo'qolganiga 11 kun bo'lib, tiki undan nom-nishon yo'q. Havoga ko'tarilgan 239 odamning oila a'zolari bezovta. Qidiruv ishlari natija bermayotganidan xunob. Aksariyat yo'lovchilar Xitoy fuqarolari bo'lgan. Bugun ba'zilarining oila a'zolari Kuala-Lumpurda Malayziya mudofaa vaziri ishtirokida o'tayotgan matbuot anjumaniga bostirib kirib, Malayziya rasmiylariga achchiq so'zlar aytgan, baqir-chaqir bilan samolyotning qayerdaligini aytishni talab qilgan. Bu odamlar har kuni yaqinlari taqdiriga doir qarama-qarshi ma'lumotlar uzatilayotganidan g'azabda, ayrimlari ochlik e'lon qilishini aytgan. Qidiruv ishlariga bosh bo'lgan Hashamuddin Husaynning aytishicha, missiya 7 million kvadrat kilometrga cho'zilgan. Yo'lovchilar yaqinlarining ahvolini tushunib turibmiz. Shu hafta Pekinga vakillarimizni yuborib, Xitoy rasmiylariga kengroq ma'lumot beramiz, dedi Malayziya mudofaa vaziri. Boeing 777 8 mart kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotib radardan g'oyib bo'lgan. Samolyot terrorchilar qo'liga tushgan, boshqa maqsadda olib qochilgan yoki texnik nosozlikka uchragan bo'lishi mumkin. Hech bir ehtimol hisobdan chiqarilgani yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, Boeing asosiy marshrutdan ataylab og'ib shimol tomon Markaziy Osiyoga yoki janub tomon Hind okeaniga yo'l olgan bo'lishi mumkin.
The United States-China relationship is one of America's most important bilateral relationships, and it will shape global affairs for generations to come.
AQShning Xitoyga yangi tayinlangan elchisi Max Baukus o'z ishini ikki davlat munosabatlarini kuchaytirishga e'tibor berish bilan boshladi. Uning jurnalistlarga aytishicha, aloqalarni yaxshilash uning uchun asosiy vazifa bo'ladi. Baukus Gary Lok o'rniga tayinlangan sobiq elchi xayrlashish nutqida Xitoyda inson huquqlari masalasiga e'tibor qaratib, bu mamlakatda taraqqiyot qonun ustuvorligi va mustaqil sud tizimining ta'minlanishiga bog'liq ekanini ta'kidlagan edi. AQSh senatori bo'lgan Baukus elchi lavozimida iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga hissa qo'shishini, Pekinni qonunlar va inson huquqlarini hurmat qilishga undashini aytdi. Ayni paytda AQSh rahbarining rafiqasi Michelle Obama onasi rafiqasi va farzandlari bilan Xitoyga safar qilmoqda. Oq uy rasmiylarining bildirishicha Obama xonim tashrifi davomida asosan ta'limga e'tibor qaratadi, inson huquqlari hamda savdoga aloqador mavjud sharoitlar bilan tanishadi. Mishel Obama safari davomida Pekin universitetiga hamda Chengdu shahridagi maktabga borishi rejalangan. U Xitoy prezidenti Si Szinpinning rafiqasi Pen Liuan bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Bugun Tayvanda yuzlab odamlar parlament binosiga kirib olib, Xitoy bilan savdo bitimidan qaytishni talab qildi. Namoyishchilar katta temir darvozani qulatib, ichkariga kirishga muvaffaq bo'lgan. Ular nazarda Xitoy bilan savdo shartnomasi Tayvanda ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelib, Pekinning orol davlatga ta'sirini kuchaytiradi. Namoyishchilarning aksariyati talabalar. So'nggi yillar Tayvan va Xitoy iqtisodiy munosabatlari kuchaygan. O'tgan oy o'tkazilgan ilk yuqori darajali uchrashuv siyosiy aloqalar ham iliqlashtirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida o'zbek faollari Yevropani O'zbekiston bilan inson huquqlari masalasida dadilroq gaplashishga chaqiryapti. Amerikalik huquqshunosdan Qrim maqomi haqida fikrini o'rganamiz. Filippin AQShning vaqtinchalik harbiy bazalari xususida muzokara qilyapti. AQShda ayrim qonunchilar Venesuelaga sanksiya kiritib, undan yordam olayotgan Kubani ham zaiflashtirmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bryusselda Yevropa ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishi yakunlandi. Anjumanda qatnashgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqot yuritishga tayyor ekanini bildirgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish rejasini qo'llab-quvvatlayapti. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkilotiga ko'ra, Yevropa parlamenti Komilov bilan muzokaralarda huquqqa alohida urg'u berishi kerak. Qamoqxonalardagi qiynoqlar, muxolifatga nisbatan bosim, so'z va fikr erkinligini ezishni to'xtatishga chaqiring, deyiladi tashkilot ochiq xatida. Muammoni faqat yopiq eshiklar ortida tilga olmay, omma oldida ham ko'taring, deya bitilgan maktubga Parijda asoslangan O't yuraklar klubi rahbari, taniqli huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyeva ham imzo chekkan. Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
Bryusselda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashini navbatdagi 11-chi majlisini o'tkazgan. Yevropa ittifoqi tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, kengash siyosiy islohotlar, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, savdo aloqalari, mintaqaviy xavfsizlik, xalqaro vaziyatga doir masalalarni muhokama qilgan. O'zbekistonning mintaqaviy loyihalarda ishtiroki kengaygani ta'kidlanar ekan, Toshkentni Tojikistonda kutilayotgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi xavfsizlik muloqotida qatnashishiga umid bildirilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistonni inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotga tayyorligi qarorini alohida urg'ulaydi. Bu borada o'z mamnuniyatini izhor etgan Yevropa ittifoqi O'zbekistonga BMT bilan bu boradagi hamkorlikni kuchaytirish, inson huquqlari bo'yicha milliy dastur ishlab chiqishni tavsiya qiladi. O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikni rivojlantirishga, majburiy mehnatga doir muammolarni bartaraf etishga chaqiriladi. Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga, shuningdek, mamlakatni jahon savdo tashkilotiga a'zolik rejasini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Yevropa ittifoqi tomonidan bildirilgan umidli bayonotlarni rasmiy Toshkent pozitsiyasida aks etadi deyish qiyin. Jahon agentligi xabarida kengashda muhokama qilingan masalalar yuzasidan tomonlar pozitsiyasi yaqinligi ta'kidlansa-da, O'zbekistonda nafaqat inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotga tayyorligi, balki inson huquqlari masalasi borasida ham hech narsa deyilmaydi. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoga oid yaxlit strategiyasidan tashqari mintaqa davlatlari bilan kengash doirasida ham hamkorlik olib boradi. O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatda inson huquqlari masalasi murakkabligicha qolmoqda. Yevropa ittifoqini Toshkentga nisbatan o'z sanksiyasidan muloqot hisobiga voz kechishi bu boradagi munozaralarni yanada kuchaytirdi. Huquq faollari Yevropa ittifoqini biror asossiz sanksiyadan voz kechgani muloqot ortidan ham baribir O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat o'zgarmay qolayotgani uchun tanqid qilib kelishadi. Muloqot cho'zilishi, samarasizligi ortidan xalqaro tanqidlar to'lqini yanada kuchaydi. O'zbekiston prezidentining Chexiyaga rejalashtirilgan rasmiy safari qoldirilishi shu tanqidlar natijasi sifatida ko'rildi.
Bunday rejimlar bilan muloqot qilish demokratiya degan tushunchani qadrini keskin pasaytirishga olib boradi. Ana shu nuqtai nazardan Karimovda Chexiyaga kelishga qarshi chiqqan odamlarning bittasi men edim. Men aynan mana shu pozitsiyani aytdim. Bizlar yo'l qo'yishimiz kerak emas shu Karimovda Pragaga kelishini. Bu uning uchun juda katta siyosiy ochko bo'ladi. Ana shu ochkodan uni mahrum qilish kerak deb men aytgan edim. Bizlar norozilikni tashkil qilishda 30dan ortiq tashkilotlar ishtirok qildi. Va bularni hammasini boshida Human Rights Watch tashkiloti turdi. Shularni sa'y harakati bilan Karimovni tashrifi Pragaga amalga oshmadi. Chexiyada qiladigan safarini bekor qilinishi Karimovni o'ziga va uning rejimiga berilgan ancha katta zarba bo'ldi. Keyingi yozuvlarga qaraganda Chexiya prezidenti Zeman Karimovni tashrifiga yangi bir muddat tayinlaydi degan gapni o'qidim men. Keladi degan bir pozitsiyada turibdi prezident Zeman. Buni sababi shuki, keyingi paytlarda o'sha Yevropa ittifoqi ham asosiy demokratik davlatlar ham, masalan, AQShga o'xshagan, Kanadaga o'xshagan shu ko'pchiligi Afg'oniston masalasi bo'yicha shu O'zbekistonga hech qanaqa bir ta'sir o'tkazish shu demokratiya bo'yicha ta'sir o'tkazishga harakat qilayotgan yo'q.
Dedi Islom Karimovni Chexiya safariga norozilik bildirgan huquq himoyachilaridan biri Tolib Yoqubov. Islom Karimovni fevral oyida Pragaga rejalangan rasmiy safari xalqaro tashkilotlarni inson huquqlari masalasida Chexiya prezidentiga murojaati ortidan noma'lum muddatga qoldirilgan edi. O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi majlisi Islom Karimovni Yevropaga rejalangan safari bekor qilinishi ortidan o'tmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bir mamlakatdan ajralib chiqib mustaqil o'lkaga aylanish xalqaro qonunlarga zidmi? Qrimda o'tgan referendum va uning natijasi noqonuniy dedi uzoq yillar Amerika hukumatida huquqshunos bo'lib ishlagan Jon Bellinger. Mutaxassis bilan kechgan suhbat tafsilotlarini Navbahor Imomovadan tinglasak.
Dunyo bo'yicha biror hudud mustaqillik talabi bilan chiqqanida odatda bu harakat olqishlanadi. Lekin ko'p hollarda ajralish xalqaro qonunlarga qarshi qadam dedi George Bush prezidentligi davrida Davlat departamentida yuristlik qilgan Jon Bellinger.
While international law in general speaks about rights of self-determination, in general international law prefers the principle of territorial integrity of state.
Xalqaro qonunlarda aholi o'z taqdirini o'zi belgilasin deyiladi. Lekin davlatning hududiy yaxlitlik prinsipi ustun qo'yiladi, dedi ekspert. Juda kam hollarda biror mintaqaning ajralib chiqishiga asosli deb qaraladi.
The larger state has absolutely denied that group or people their rights inside the country.
Xususan agar davlat bu mintaqa aholisining huquqlarini poymol etgan bo'lsa, uni kamsitgan yoki bu xalqqa nisbatan yoppasiga jinoyatlar qilingan bo'lsa, masalan, qirg'in yoki qatliyom, dedi Bellinger. Qrimdagi rusparastlar Kiyevdagi yangi hukumat ularga qarshi siyosat olib boradi deya xavotir bildirdi. Ammo amalda dunyo bunga guvoh emas. Shunday ekan, Qrimning ajralishi xom va asossiz, dedi huquqshunos. Rossiya bu kabi iddaolarni safsada deb hisoblaydi. Qrim azaldan ruslarniki bo'lgan va shunday bo'lib qoladi, dedi prezident Vladimir Putin. Buning ustiga, deydi u, aholining aksariyati shuni istaydi. Jon Bellinger nazarida bu da'volar asossiz.
Historical facts or even the popular will inside Crimea as a matter of international law don't matter.
Tarixiy faktlar va Qrimdagi bugungi kayfiyat xalqaro qonunlar buni tan olmaydi. Ya'ni ajralib chiqishga sabab bo'la olmaydi.
Otherwise, the international system would fragment and break down.
Aks holda butun xalqaro tizim parchalanib yo'q bo'lib ketishi mumkin, dedi Bellinger. Uning fikricha, Qrim misoli dunyoning boshqa chekkalarida ham shunday holatlarga turtki berishi mumkin. Masalan, Ispaniya, Kipr yoki Sharqiy Osiyoda. Rossiya Qrimning Ukrainadan ajralib chiqishini Kosovoga o'xshatadi. 2008-yilda Serbiyadan mustaqil bo'lgan o'lkaga. Bellinger esa Qrim va Kosovo o'rtasida katta farq bor, dedi.
Kosovo was a unique situation, part of the overall breakup of the former Yugoslavia.
Kosovo umuman boshqacha masala bo'lgan. Yugoslaviya parchalangan va bu o'lkaning mustaqillikka erishishi shu murakkab qonli jarayon oqibatidir. Kosovo Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazorati ostida yashagan 10 yildan ortiq davr mobaynida. Kosovo ahli serb hukumati tomonidan uzoq davr azoblangan, kamsitilgan, qirg'inga uchragan. Bu holatlar hujjatlangan va xalqaro maydonda muhokama qilingan. BMT maxsus vakili bu masala bilan shug'ullangan. Kosovo mustaqilligi BMT tomonidan tavsiya qilingan va xalqaro hamjamiyat buni quvvatlagan. Qrimda buni ko'rmadik, dedi Jon Bellinger.
And none of those circumstances are present here.
Rossiya BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi ekan, dedi Bellinger. Xalqaro qonunlarni buzgani uchun uni javobgar tutish juda qiyin. Bosh assambleyada qabul qilingan rezolyutsiya esa biror kuchga ega emas, timsoliy hujjatdir, dedi u. Navbahor Imamova, Washington.
Filippin rasmiylarining ma'lum qilishicha AQSh harbiylarini bazalarga vaqtincha joylashtirish bo'yicha Washington bilan olib borilayotgan muzokaralar o'zining so'nggi pallasiga kirgan. Ikki mamlakat harbiylari anchadan beri o'zaro muloqot olib borayotgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Filippin muzokarachilarining aytishicha Amerika askarlari foydalanadigan bazaga filippinliklarning kira olish huquqini saqlab qolish yuzasidan kelishuvga erishish qiyin kechgan. So'nggi kelishuv shartlariga ko'ra AQSh o'zi foydalanadigan bazaga filippinliklarning kira olishiga rozi bo'lgan. Muzokarachilar guruhi a'zosi Filippinning Malayziyadagi elchisi Eduardo Malayaning aytishicha, bu masala yuzasidan tushunmovchiliklar to'liq bartaraf etilgan.
They cannot say no. This is within Philippine base, there are no extraterritorial.
Ular Filippin bazalari ichida bizga yo'q deya olmaydi. O'ziga xos huquqlar yoki hududlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda Filippin qonunlari amal qiladi, deydi u. Malayaning aytishicha, agar xavfsizlik bo'yicha xavotirlar yuzaga chiqsa, istisno holatlari joriy etilishi mumkin. Tashqi siyosatda Osiyoga e'tiborni oshirayotgan AQSh Filippindagi bazalardan kemalarni to'xtatish, samolyotlarni qo'ndirish hamda yuklarni saqlash maqsadida foydalanishni ko'zlamoqda. Filippin esa bu hamkorlikdan ilgarigi harbiy salohiyatini qayta tiklab, Xitoyga qarshi mudofaa imkoniyatlarini oshirishga umid qilmoqda. Janubiy Xitoy dengizidagi ayrim qoyali orollar Pekin va Manila o'rtasida talash. Manila bahsli hududlar yaqinida Filippin kemalariga Xitoy qo'riqchi kemalari tajovuz ko'rsatgani yuzasidan Pekinga shikoyat jo'natdi. Mineral manbalarga boy dengiz orollari ustidan shuningdek Bruney, Malayziya, Tayvan va Vietnam ham da'vogarlik qiladi. 1991-yili Filippin hukumati mahalliy bosim natijasida qariyb 100 yillik AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. 10 yildan keyin ikki davlat harbiylari yana o'zaro hamkorlikni boshlab, har yili mintaqaga ko'plab AQSh askarlari kelib ketadigan bo'ldi. Filippin konstitutsiyasiga ko'ra, mamlakatda xorijiy davlatlarning harbiy bazasi saqlanishiga yo'l qo'yilmaydi. AQSh bilan tuzilayotgan kelishuvda ham bu yerdagi AQSh inshootlarining to'liq salohiyatli harbiy bazalar bo'lish haqida gap yo'q. Mudofaa vaziri o'rinbosari Pio Lorenzo Battiona AQShliklarga to'liq huquq berilmasligini aytadi.
The locations provided to the US troops would not
AQSh kuchlariga topshiriladigan joylar faqat ular ixtiyorida bo'lmaydi. Ulardan har ikki tomon birgalikda foydalanadi. Ham AQSh ham Filippin kuchlari bu inshootlardan birdek manfaat ko'radi, deydi u. Tomonlar harbiy kelishuvning uzog'i bilan 20 yilgacha davom etishini ta'kidlamoqda. Aprel oyida AQSh prezidenti Barak Obamaning Filippinga tashrif buyurishi kutilar ekan, ungacha kelishuv yuzasidan muzokaralar o'z nihoyasiga yetadimi yoki yo'q, hali ma'lum emas. Mart oxirida muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda kubalik amerikaliklar Venesuela hukumatining namoyishchilarga qarshi bosimini keskin tanqid qilib chiqmoqda. Ular nazarda rasmiy Karakas repressiya yordamida tanqidchilar unini o'chirmoqchi. Kelib chiqishi Kubadan bo'lgan qonunchilar Venesuela rahbariyatiga sanksiya qo'ymoqchi. Kubadagi kommunistik tuzumni ham ag'darmoqchi. Florida shtatidan saylangan respublikachi senator Marco Rubio, Nyu-Jersidan demokrat senator Robert Menendez va floridalik kongressmen ayol Eliana Ross Leytinen Kubadan chiqqan 3 nafar bu qonunchi Venezuela hukumatini jazolash choralarini olg'a surmoqda. Viza cheklovlari joriy etish, Venezuela rahbarlarining Amerikadagi hisob raqamlari va mulklarini muzlatish shular jumlasidan. Washingtondagi Amerika universitetida Lotin Amerikasi siyosati bo'yicha mutaxassis William Leogrande'ning aytishicha, bu qonunchilar kattaroq maqsadni ko'zlamoqda. Ular Venezuela hukumatiga bosim qo'yib, Kuba bilan orasiga nizo solmoqchi va Gavanani Karakasning arzon neftidan mahrum qilmoqchi.
If the current government of Venezuela were to be overthrown, a conservative government would probably cut that assistance to Cuba and thereby destabilize.
Agar Venezuela hukumati ag'darilsa va hokimiyatga konservativ kuchlar kelsa, ular Kubaga yordamni to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu esa oroldagi siyosiy vaziyatni keskinlashtirishi mumkin. Konservativ kubalik amerikaliklarning maqsadi shu, deydi professor Leogrande. Oziq-ovqat va boshqa mollar kamomadi, inflyatsiyaning yuqoriligi, jinoyatchilikning kuchaygani neftga boy Venezuelada namoyish turtki berdi. Bu mamlakat rahbarlari Qo'shma Shtatlarni chiqishlar ortida turganlikda ayblamoqda. AQSh esa bu ishga aloqasi borligini inkor etyapti. Venesuelada namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishni Kuba maslahat bergan, dedi senator Rubio.
He's protesting against the government of Venezuela, which are puppets of Havana, completely infiltrated by Cubans.
Venezuela hukumati Gavananing qo'g'irchog'idir. Kubaning tashqi siyosat va mudofaa bo'yicha xizmatchilari bu hukumat ichiga kirib olib uni boshqarmoqda, deydi. Washingtonlik tahlilchi Karl Mihem nazarida bu yanglish tasavvur. Ikki sotsialistik tuzum o'rtasidagi ittifoq Hugo Chavez prezidentligi paytida boshlangan, deydi.
So I think that even though that relationship is clear and that partnership is beneficial to both countries.
Ikki mamlakat orasidagi aloqalar oydek ravshan va o'zaro manfaatli bo'lsa-da, har holda aynan Venezuelani yetakchi rolda ko'rish mumkin, deydi ekspert. Karakasga sanksiya kiritish uchun ayrim qonunchilar uning Kuba bilan yaqinligini sabab sifatida ko'rsatayotgan bo'lsa, aksariyat kongressmenlar sanksiya yordamida Venezueladagi mojaroga barham berib, uning mintaqaga yoyilishining oldini olmoqchi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.